Өшбірде оппозициялық партиясы биліктің Нұр Отан партиясы ұсынған меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Оппозициялық Азат партиясы, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірлескен ұстанымдарын өздерінің сайттарына жариялады. Оппозиция бұл меморандумның жалғыз мақсат мүддесі әлеуметтік әрі саяси қарсылық акцияларынан бас тарту болып отыр деп санайды. Оппозициялық партиялар бұл проблеманы биліктің мәжбүрлі түрде бірігуі мен қоғамдық тәртіп орнату арқылы шешуге тырысуы, тыңдамағандарды репрессиялық шаралармен қорқыту әрекеті жақсылыққа әкелмейді. Біріккен араб әмірліктерінде ресми сапармен болған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол елдің инвесторларына өз капиталдарының бір бөлігін қазақстандық банктердегі депозиттерге салуды немесе қазақстандық компаниялардың бағалы қағаздарын сатып алуды ұсынды деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл қадам біз үшін барынша пайдалы және сенімді капитал салымы болар еді. Бұлар мемлекеттің кепілдігімен өтетін болады. Біріккен араб әмірліктерінің компаниялары өз ақшаларын басқа елдерде, оның ішінде ақшта өте төмен пайызбен ұстайтынын біздер жақсы білеміз деген Қазақстан президенті. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО әлі де Ресей шекарасына жақын жерде өзінің әскери құрылымын кеңейтуді қарастырып жатыр деп, 2011 жылдан бастап Ресейде кең көлемді ядролық қарулануды күшейтуге тапсырма берді. Мәскеуде сейсенбі күні өткен әскери басшылар жиынында Медведев Ресейдің ядролық қару-жарақ арсеналын қайта толықтыруға шақырды.
Важнейшая задача это оснащение войск.
Біздің ең үлкен мақсатымыз ол әскерлерімізді соңғы үлгідегі ең жаңа қару-жарақпен қамтамасыз ету. Бізде осы мақсаттар мен сатып алуларға айтарлықтай қаржы бөлінді. Тіпті біздің қазіргі қаржылық проблемаларымызға қарамастан, алдыңғы жоспарланған көрсеткіштер деңгейі сақталатын болады деді Медведев. Ресей 2011 жылға дейін қару-жарақ сатып алуға 140 миллиард доллар бөліп отыр. Қырғызстанның қаржы министрі Марат Султановтың айтуынша, елдегі осы жылдың кірісі күтілген 125 миллион доллардан аз болып отыр. Бірақ бұл жетімсіз тұстар Ресейдің көмегімен жабылатын болады, деді қаржы министрі. Қырғызстан өткен айда Ресейден 2 миллиард доллар несиемен қатар 150 миллион доллар көмек алған болатын. Ресейдің бұл қолдауынан кейін Қырғызстан президенті Манастағы ақша әуе базасын жабатын туралы хабарлады. Өткен айда қырғыз премьер-министрі Игорь Чудинов Ресейдің қаржылай көмегі қорда сақталып, тек экономикалық дағдарыс күшейгенде ғана қолданылады деген еді. Қырғыз парламенті президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұловтың жұмбақ өлімі туралы талқылайтын болады. Бұл туралы парламенттің қорғаныс, қауіпсіздік және құқықтық реформалар жөніндегі комитеті бір шешімге келіп, жұма күні Бішкек маңында көліктің ішінде үш адамның өртеніп өлген оқиғасы туралы парламенттің алдағы жалпы отырысында қаралады деп отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне елдің ақштағы елшісін ұсынды. Президент кеңсесінің айтуынша, елші Олег Шамшур сыртқы саясатты жүргізе алмады деп қызметінен алынған бұрынғы сыртқы істер министрі Владимир Агресканың орнына келеді. Ел парламенті Агресканы ресеймен байланыстардың ушығып кеткенімен Румыниямен жер дауын шеше алмады деп орнынан кетірген еді. Енді Шамшурдың кандидатурасын парламент бекітуі тиіс. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами маусымның 12-сінде өтетін президенттік сайлауға түспейтінін, өзінің қолдауын бұрынғы премьер-министр Хусейн Мусавиге беретіндігін хабарлап отыр. Ол бұл мәлімдемесін өзінің веб парақшасында жариялады. Ол екеуінің саяси ұстанымдары бірдей болған еді. Сонымен қатар консервативтік бағыттағы фракция өздерінің үміткер ретінде президент Махмуд Ахмединежадты ұсынған болатын. Ал Хаттами Иранда 1997-2005 жылдары президент болды. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары трибуналы бұрынғы Югославияның адамзатқа қарсы қылмыстары үшін 27 жылға сотталған босниялық серб саясаткері Момчило Краишниктің кейбір айыптарын қайта қарап, оның 7 жылын қысқартты. Босниялық серб парламентінің бұрынғы спикері Краишник босниялық сербтер жетекшісі Радован Караджичтің жақын одақтасы болған. Ол 1990 жылдары мыңдаған мұсылман мен хорваттарға қарсы этникалық тазалау ұйымдастырғаны үшін 27 жылға түрмеге жабылған болатын. Сейсенбі күні Мадагаскар президенті Марк Раваламанана өзінің орнынан кетіп билікті әскерилерге тапсыратынын мәлімдеді. Оның бұл мәлімдемесі армиялық күштер оппозициялық жетекші Эндрю Раджоэлинаға қолдауларын артта қалдырып, президенттік сарайды күшпен алмақ болған соң айтып отыр. Африка одағы бұл қадамдарды мемлекеттік төңкеріс ретінде айыптады. Раваламанана мен Раджоэлина арасындағы билікке таластың салдарынан елде бірнеше апта көтерілістер мен талау-талқандаулар орын алды. Ол қақтығыстардан 130-дан аса адам қаза тапты. Сейсенбі күні Британия премьер-министрі Гордон Браун Иран уран байыту бағдарламасын тоқтатса, оның ядролық қуатын дамытуға халықаралық қолдау болады деп айтты. Браунның айтуынша, Иран халықаралық қауымдастықпен ынтымақтастық және қатаң санкциялар арасында айқын таңдау жасай алуы керек. Құрама Штаттар мен оның одақтастары Иран ядролық қару жасауға қажетті уран байыту жұмыстарын жүргізіп жатыр деп қауіптенеді. Иран оны жоққа шығарып, ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін айтады. соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.